Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Φιλοξενούμε σήμερα τον συμπατριώτη μας, συνθέτη και ποιητή Πόλη Κυριακού. Αφορμή μας έδωσε η κυκλοφορία του δίσκου με τίτλο «Κύπρος νυν κυαΐ», ο οποίος αποτελεί συνεργασία του Πόλη Κυριακού με τον Γιώργο Νταλάρα. Κύριε Κυριακού, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι εδώ πάλι σε αυτόν το φιλόξενο ραδιόφωνο. Να είστε όλοι καλά.
Αλήθεια, πώς προέκυψε η ιδέα καταρχάς για αυτό το δίσκο?
Είναι μια παλιά ιστορία. Τον κύριο Νταλάρα τον γνώρισα στη Νέα Υόρκη το 1994 λόγω μιας μεγάλης συναυλίας για τα 20 χρόνια από την εισβολή τότε. Ο κύριος Νταλάρας έμεινε πολύ καιρό στη Νέα Υόρκη για αυτή την μεγάλη εκδήλωση. Τον γνώρισα γιατί ήμουν μέλος της ομοσπονδίας, της ομάδας αυτής των Ελλήνων Κυπρίων της Νέας Υόρκης που θα διοργανώναμε τη συναυλία. Με αυτόν τον τρόπο έγινε αυτή η συνάντηση και από τότε είμαστε φίλοι.
Μάλιστα. Και πώς εργάστηκες ακριβώς, πώς εργαστήκατε αν θέλεις?
Για να γίνει αυτό το έργο.
Ναι.
Λοιπόν, το Κύπρος νυν κυαΐ αρχικά θα ήταν ένας δίσκος με 10-12 τραγούδια σε στίχους μου, με συνθέσεις άλλων ανθρώπων και την φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Αυτό το κουβεντιάσαμε γύρω στο 2016, αλλά πριν μερικά χρόνια, επειδή πλησίαζε αυτή η σημαντική χρονιά που λέγεται 2024, δηλαδή 50 χρόνια από την εισβολή, αποφασίσαμε να εστιάσουμε στα 50 χρόνια της εισβολής, να θυμηθούμε ξανά την υπόθεσή μας, αυτή τη σημαντική μας υπόθεση. Οπότε αλλάξαν δύο πράγματα. Τα 10-12 τραγούδια έγιναν 17 και η εστίαση έγινε για την Κύπρο και τα 50 χρόνια της εισβολής. Οπότε κάπου εκεί τριγυρνάει ο λόγος των τραγουδιών.
Ναι. Θέλεις να παρεπιπτόντως επιτρέπεις τον ελληνικό και τον
μικρόνομο? Τον επιτρέπω και τον
αγαπητή Πόλη.
Τον προτιμώ.
Λοιπόν, να αναφέρουμε κάποιους από τους συντελεστές.
Ναι, να αναφέρουμε κάποιους από τους συντελεστές.
Ελπίζω να μην ξεχάσουμε κάποιους.
Είναι πολύ... Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, να πούμε πρώτα τους ερμηνευτές. Είναι η Μαρίνα Ιβερζανλή, ο Δώρος Δημοσένους, Γιάννης Διονυσίου, Παντελής Θαλασσινός, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Γιάννης Κότσιρας, Πέτρος Κουλουμής, Νεοκλής Νεοφυτίδης, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Σταύρος Σιόλας, Μιχάλης Τερλικάς, Μιχάλης Μητακίδης και το φωνητικό σύνολο Διάσταση, η χοροδία της Διάστασης. Και να πούμε και λίγο τους συνθέτες. Είναι ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Χατζατζής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Νεοκλής Νεοφυτίδης, Γιώργος Νταλάρας, ο κύριος Νταλάρας έγραψε και ένα τραγούδι, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Σταύρος Σιόλας, ο Φίτος Στράτης και ο Μιχάλης Μητακίδης.
Είναι πράγματι πολύ και όνομα.
Ναι, είναι υπερπαραγωγή.
Ναι. Και πράγματι μια ερώτηση που έρχεται έτσι αυθόρμητα πολύ, είναι εάν τούτη η δουλειά γινόταν στην 44η επέτειο,
ναι,
από την εισβολή,
ναι,
θα ήταν η ίδια?
Ναι, για μένα ναι.
Ή το ορόσημο των 50 χρόνων?
Για μένα θα ήταν η ίδια, γιατί για μένα κάθε χρόνια ήταν σημάδι εισβολής. Ναι. Δεν έχει σημασία για μένα τα 20, τα 30, τα 40, τα 50. Αυτά είναι στρογγυλοποιήσεις.
Ναι.
Για μένα, για κάποιο λόγο εκεί μακριά που ζούσα στην Αμερική, η υπόθεση της εισβολής και της μνήμης αυτής της τραγωδίας που έζησε η Κύπρος μας, ήταν μεγάλη υπόθεση και είναι ακόμα μεγάλη υπόθεση.
Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο Γιώργο τον Νταλάρα.
Ναι.
Πώς προέκυψε λοιπόν η γνωριμία σου με τον Γιώργο Νταλάρα?
Ναι, σας είπα, ήρθε στην Αμερική για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Έτυχε να είμαι ο γραφίστας που σχεδίασε την αφίσα για αυτή τη συναυλία.
Μάλιστα.
Ναι. Και εξέφρασε την επιθυμία να γνωρίσει ποιος είναι αυτός που έκανε αυτή την ωραία αφίσα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλό γραφίστα, αλλά του άρεσε τον κύριο Νταλάρα και γνωριστήκαμε. Και όταν γνωριστήκαμε, για πρώτη φορά πήρα θάρρος και του έδειξα μερικούς από τους στίχους μου τότε.
Ναι.
Οι οποίοι τότε δεν ήταν και τόσο σπουδαίοι, αλλά του έδειξα μερικούς στίχους μου. Βρεθήκαμε, μιλήσαμε και μου είπε να μην το σταματήσεις. Και όταν έρθεις Αθήνα, θα έρθεις σπίτι μου και θα κάτσουμε και θα μελετήσουμε ό,τι όλα που έγραψες και θα σου δώσω συμβουλές. Κάπως έτσι έγινε και από εκεί προέκυψε και το τραγούδι «Κερίνια», που του άρεσε αυτός ο στίχος και μου είπε να το δώσω στο Θαλασσινό. Το «Κερίνια» μου, αν το ξέρετε.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Τώρα, πόσο καιρό έμεινες στη Νέα Υόρκη?
35 χρόνια.
35 χρόνια. Μάλιστα. Και ανέπτυξες, αντιλαμβανόμαστε, και σχέσεις με τους Κύπριους της Διασποράς.
Ναι, ήμουν εθελοντής σε πολλούς οργανισμούς, κυρίως στην Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερική, την Επιτροπή Δικαιοσύνης για την Κύπρο, φιλανθρωπικές ομάδες εκεί που κάναμε πάντα και κάνουν εκεί πέρα οι Έλληνες Κύπροι της Αμερικής, κάνουν πολλά πράγματα για τα θέματα της πατρίδας και πολιτιστικά και ανθρωπιστικά. Ναι.
Ξέρουμε, είναι δυνατόν να πούμε πόσοι Κύπροι ζουν στη Νέα Υόρκη?
Λέγεται με αλφαγιώτα ότι είναι σε όλη την Αμερική γύρω στις 60.000, πολύ λίγοι.
Ουσιαστικά, ναι.
Λίγοι. Είναι πάρα πολλοί όμως οι Ελλαδίτες που ζουν εκεί και οι Ελληνοαμερικανοί.
Ναι.
Αλλά σε αυτόν τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνω τα παιδιά των Κυπριών που ζουν εκεί.
Εξαρτάται ποιους μετράς τελικά.
Ναι, ναι, ναι. Μετράς αυτούς που, σαν και εμένα, που πήγα στα 25 μου, έκατσα 35 χρόνια και φύγα.
Ναι. Τώρα, πολύ μου ευσταθεί αυτό που λένε για τους ξενιτεμένους Κύπριους, ότι είναι δηλαδή περισσότερο Κύπριοι από εμάς.
Κάποια στιγμή έπεσα στην παγίδα να το πιστεύω και εγώ, που είναι μια ωραία φράση να την πιστεύουμε και δεν είναι κακό, αλλά όταν ήμουν μακριά νόμιζα, ναι, εμείς που είμαστε μακριά αγαπάμε παραπάνω την πατρίδα. Μετά που επέστρεψα και βλέπω κάθε μέρα το βουνό με την τουρκική σημαία, λέω, μα πώς να κρίνεις αυτούς τους ανθρώπους εδώ που βλέπουν αυτή τη σημαία καθημερινά ότι δεν αγαπάνε την πατρίδα τους? Και αποφάσισα μέσα μου ότι την αγαπάνε αλλά σωπαίνουν. Όταν είσαι μακριά, η νοσταλγία παίζει ένα μεγάλο ρόλο.
Ναι.
Και δείχνεις ότι αγαπάς και γράφεις ότι αγαπάς και τραγουδάς ότι αγαπάς πολύ την πατρίδα σου. Αλλά νομίζω όλοι οι Κύπροι αγαπάνε την πατρίδα τους με τον δικό τους τρόπο και καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εδώ, που καθημερινά αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και της ζωής και της εισβολής. Οπότε αποφάσισα να μην κρίνω.
Ναι. Και εκτός από την σημαία στο μεταδάκτυλο, πολλοί μου όσοι μένουν κάτω στην παλιά Λευκωσία ακούν και τα διάφορα.
Ναι, είναι οπτικο-ακουστικό το πρόβλημα.
Ναι. τώρα, να μείνουμε λίγο στους Κύπριους της Νέας Υόρκης. Ασχολούνται με τι κυρίως?
Οι Κύπροι της Νέας Υόρκης ασχολούνται με ό,τι μπορεί να φανταστείς, ναι, από υπολογιστές μέχρι κατασκευές, οικοδομικές κατασκευές, μέχρι εστιατόρια, τα πάντα. Είμαστε ένας έξυπνος λαός και οι Ελλαδίτες που είναι στην Αμερική ασχολούνται με τα πάντα. Θεωρείται με αλφαγιώτα ότι οι Έλληνες της Αμερικής είναι από τους πιο δραστήριους λαούς που ζουν στην Αμερική.
Μάλιστα. Αυτό σημαντικό.
Πολύ σημαντικό, ναι. Γι' αυτό και έχουμε και πολλούς ανθρώπους δικούς μας στην Αμερική, οι οποίοι λόγω της οικονομικής τους ευχέρειας βοηθούν πάρα πολύ προσφέρουν πάρα πολλά για την Κύπρο από εκεί που βρίσκονται και σε φιλανθρωπικό επίπεδο.
Αλλά και στο εθνικό θέμα.
Και στο εθνικό σίγουρα. Ναι. Οι περισσότεροι φίλοι, γιατί ήμουν πολλά χρόνια μέλος στην Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής, πληρώνουν από δικά τους χρήματα για πάρα πολλά θέματα που είναι σημαντικά.
Ναι. Αναφέρες αρκετές φορές στην Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής. Να πούμε δύο λόγια. Πότε ιδρύθηκε και πώς δραστηριοποιείται.
Ιδρύθηκε πριν περίπου 60 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, είναι η ομπρέλα όλων των οργανώσεων της Κύπρου στην Αμερική. Είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής και υπάρχουν και άλλες μικρές ομοσπονδίες σε διαφορετικά σημεία της Αμερικής. Στη Φιλαδέλφια, στον Καναδά, στη Νέα Ιερσέη, στο Σικάγο.
Όπου υπάρχουν,
υπάρχουν, ναι, είναι μικρές οργανώσεις, ναι, οι οποίες όμως όλες ανήκουν κάτω από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής. Είναι ωραίοι άνθρωποι, γιατί τους γνώρισα πολλές φορές στα συνέδριά μας, είναι ωραίοι άνθρωποι που έχουν αυτή την νοσταλγία για τον τόπο και μία φορά το χρόνο γίνεται μια μεγάλη χοροεσπερίδα στη Νέα Υόρκη. Μαζευόμαστε όλοι να τιμήσουμε ένα πρόσωπο που έχει κάνει κάτι σημαντικό για την πατρίδα μας. Και συναντιόμαστε και είναι πολύ, επειδή είναι διασπαρμένος ο πληθυσμός σε όλη την Αμερική, μια φορά το χρόνο συναντιόμαστε και είναι πολύ όμορφο αυτό.
Μάλιστα. Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει επαφή όποιος, ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποιος
είναι,
όταν επισκέπτεται την Νέα Υόρκη, φαντάζομαι.
Το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα. Αυτό είναι κάθε χρονικό.
Ένας θεσμός.
Με αφορμή τη Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Η Νέα Υόρκη σου λείπει πολύ.
Η Νέα Υόρκη μου λείπει όταν είμαι στην Κύπρο.
Ναι.
Και η Κύπρος μου λείπει όταν είμαι στη Νέα Υόρκη. Σας απάντησα. Έτσι. Ακριβώς.
Ναι.
Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Και πολλοί φίλοι μου λένε, μα γιατί έφυγες. Τους λέω, δεν ξέρω. Η νοσταλγία. Αυτή η νοσταλγία είναι ένα μεγάλο πράγμα. Είναι μια μεγάλη υπόθεση η νοσταλγία. Και όταν είμαι πολύ καιρό στην Κύπρο, νοσταλγώ τους φίλους μου στη Νέα Υόρκη. Νοσταλγώ την Αστόρια. Η Αστόρια είναι το ελληνικότερο σημείο της Αμερικής.
Ναι.
Και εκεί νιώθεις ότι είσαι στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Τώρα, έχω μπροστά μου ένα βιλιαράκι με τους στίχους του έργου «Το Κύπρος νυν και αΐ». Ο τίτλος, πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτόν τον τίτλο? Χρησιμοποιήθηκε και από άλλους, έτσι, το Κύπρος νυν και αΐ.
Χρησιμοποιήθηκε το νυν και αΐ από τον κύριο Ξαρχάκο.
Ναι.
Σαν τίτλος έργου. Mm-hmm. Νυν και αΐ, χωρίς το Κύπρος. Αυτός ο τίτλος προέκυψε από το ομώνυμο στίχο του τραγουδιού.
Υπάρχει σε ένα από τα τραγούδια.
Ναι, είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου.
Ναι.
Και το οποίο μελοποίησε ο Σταύρος Σιόλας και το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τη χοροδία της Διάστασης.
Mm-hmm. Η Διάσταση πώς προέκυψε, πώς εμπλέχτηκε, αν επιτρέπετε τώρα,
ναι,
στην υπόθεση?
Λοιπόν, στο έργο αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, το έργο αυτό για να πραγματοποιηθεί, για το οποίο περάσαμε τα 1000 κύματα που λένε, στηρίχθηκε πολύ από τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της χοροδίας αυτής, mm-hmm, αν γνωρίζετε. Και πάντα στο μυαλό μου είχα, όταν θα κάναμε αυτό το έργο, ότι θα ήθελα τη συγκεκριμένη χοροδία, διότι η συγκεκριμένη χοροδία έλαβε μέρος και στο «Εσγίνε Ναλίαν Κύπρον» πριν χρόνια και στο άλλο το έργο που έγινε για την ΕΟΚΑ, το θυμηθώ πώς το λένε, «Των Αθανάτων».
Ναι.
Οπότε η Διάσταση για μένα είναι μια πολύ ζεστή ομάδα ανθρώπων που τραγουδάνε και χάρηκα πάρα πολύ όταν σιγουρεύτηκα ότι θα λάβει μέρος σε αυτό το έργο.
Και διαβάζοντας ορισμένους από τους στίχους, ναι, ορισμένων ποιημάτων από αυτό το βιβλιαράκι, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι ορισμένοι είναι στην κυπριακή διάλεκτο.
Βέβαια.
Και άλλοι στην πανελλήνια δημοτική.
Ναι. Έτσι βγαίνει. Ναι, και εύχομαι οι φίλοι οι Ελλαδίτες να καταλάβουν λίγο, αλλά νομίζω θα αντιληφθούν ότι η διάλεκτος μας είναι μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη γλώσσα.
Ναι, σίγουρα αντιλαμβάνουν.
Σημαντική.
Σίγουρα καταλαβαίνουν.
Σημαντική, ναι.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο το πόσο καιρό, με ποια ταχύτητα δουλέψατε.
Λοιπόν, για πολλά χρόνια άκουγα ότι ο Γιώργος Νταλάρας είναι ένας πάρα πολύ αυστηρός και ένας πάρα πολύ οργανωμένος και προγραμματισμένος καλλιτέχνης για να πραγματοποιήσει στην εντέλεια αυτά που κάνει. Το έζησα στην πράξη. Μέσα στον κορονοϊό είχαμε πάρα πολλή επικοινωνία που είπαμε επιτέλους ξεκινάμε να βάζουμε μπροστά για αυτό το έργο. Μου είπε στείλε μου στίχους, του έστειλα γύρω στους 50 στίχους και ποίηματα. Άρχισε να επιλέγει και μου λέει αυτό σίγουρα πρέπει να το κάνουμε τραγούδι. Μου είπε βρες ένα συνθέτη ή σκέψου ένα συνθέτη ή μου έλεγε τον συνθέτη και το έστειλα στο συνθέτη. Τους έλεγα για ποιο λόγο το θέλουμε. Περάσαμε αρκετά χρόνια αποφασίζοντας και υπόψη ότι δεν κάναμε μόνο 17 τραγούδια, κάναμε 30 και επιλέχτηκαν τα 17.
Μάλιστα. Και η θεματολογία τους είναι ποια?
Η θεματολογία τους είναι κυρίως η εισβολή, 99,99% η εισβολή, και υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει σχέση με την εισβολή και ένα τραγούδι που έγραψα το οποίο λέγεται, τώρα να το βρω, το οποίο, το μινόριο του τραγουδιστή. Το μινόριο του τραγουδιστή είναι ένα στίχος που έγραψα έχοντας στο νου μου έναν ερμηνευτή ή έναν άνθρωπο της ελληνικής μουσικής, ο οποίος πέρασε πάρα πολλά χιλιόμετρα με αυτή την αγάπη της ελληνικής μουσικής. Ποιοι είναι αυτοί? Λίγοι είναι. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου, είναι ο Γιώργος Νταλάρας, είναι ο Καζαντζίδης, είναι αυτά τα τέρατα, ναι, της η ογκόληθη, όπως τους λέω, της ελληνικής μουσικής. Το έγραψα για έναν τέτοιο και το είχα εντάξει μέσα στα τραγούδια που έστειλα προτού αποφασίσουμε θα πάμε για εισβολή, ναι, θεματικά. Και αυτό έγραψε μια πολύ ωραία μουσική ο Σταύρος ο Σιόλας και το τραγούδισε ο Γιώργος και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε και ένα τραγούδι που δεν είναι για την εισβολή αλλά είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ συγκινητικό.
Ναι, μάλιστα. Ωραία. Και είπαμε ότι ήταν ομαδική δουλειά, αντιλαμβανόμαστε.
Βεβαίως, ο κύριος Νταλάρας ήταν ο παραγωγός με την έννοια της διεύθυνσης. Αποφάσισε ποιος θα γράψει τις μουσικές κυρίως. Επέλεξε τον ενορχιστρωτή, τον Νεοκλήτο Νεοφυτίδη, ένας Κύπριος που ζει στην Αθήνα. Ένας εξαιρετικός ενορχιστωτής, μουσικός και ερμηνευτής. Οπότε η δουλειά έγινε ανάμεσα σε εμάς τους τρεις. Εμένα, τον κύριο Νταλάρα και τον κύριο Νεοφυτίδη.
Ναι. Και πήρε ώρες πολλές από ό,τι μας είπες.
Πάρα πολλές. Ήταν πολλά τα ξενύχτια της ομάδας εκεί. Από ό,τι μάθαινα κάθε πρωί, χθες κοιμηθήκαμε στις 4 το πρωί, τις 3 το πρωί. Πολύ δουλειά.
Μάλιστα.
Γιατί όπως σας είπα, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν πολύ την τελειότητα και δούλεψαν πάρα πολλές ώρες για πολλούς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η ηχογράφηση.
Και ελπίζουμε, αγαπητέ πολύ, να γράψετε σύντομα και τα ελευθέρια, κάτι για τα ελευθέρια της Κύπρου.
Αυτό θα γίνει μέσα σε ένα λεπτό. Μόλις ξέρουμε, θα βγει μέσα σε ένα λεπτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε λίγη μουσική και να επανέλθουμε.
Ωραία.
Συνήθως ζητούμε από το άτομο το οποίο φιλοξενούμε να διαλέξει το ίδιο το τι θα ακούσουμε. Το ίδιο θα ζητήσουμε και από σένα. Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα προτείνεις κάτι.
Να προτείνω να το επιλέξετε εσείς αυτό το τραγουδί. Αν έχετε την καλώς.
Να επιλέξουμε ένα από τον δίσκο αυτό.
Ναι, εσύ επιλέξε.
Προτείνω να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι από τον δίσκο το Κύπρος Νιγκιαϊ. Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», η οποία μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή τη μέρα και ώρα. Σημερινός μας φιλοξενούμενος, ο συνθέτης και ποιητής Πόλης Κυριακού. αφορμή μας έδωσε η κυκλοφορία του δίσκου με τίτλο «Κύπρος νυν Κιαή», ο οποίος αποτελεί συνεργασία του Πόλη Κυριάκου με τον Γιώργο Νταλάρα. Αγαπητέ Πόλη, κατάγεσαι από πού?
Κατάγομαι από τη Λευκωσία. Γεννήθηκα στη Λευκωσία, ναι, μάλλον, και η καταγωγή μου είναι από το χωριό Λαζανιά, αυτό το όμορφο χωριουδάκι δίπλα από το μοναστήρι του Μαχαιρά.
Πας στο χωριό?
Πάρα πολύ συχνά.
Μάλιστα. Δεν είσαστε και τόσοι πολλοί στη Λαζανιά.
Είμαστε πολύ λίγοι. Είμαστε πολύ λίγοι, αλλά τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές έρχονται πολλοί άλλοι φίλοι του χωριού αυτού, και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή να έχω καταγωγή από αυτό το πολύ γραφικό χωριουδάκι της Κύπρου.
Είναι μια αντίθεση. Αν συγκρίνουμε τη ζωή στη Νέα Υόρκη με τη ζωή στη Λαζανιά, είναι από τη γη στον ουρανό η διαφορά.
Ναι, ωραία αντίθεση. Μου αρέσουν οι αντιθέσεις.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, στην αρχή της εκπομπής μας, Πόλη, έκανες αναφορά στους Κύπριους της Νέας Υόρκης ειδικά, αλλά και στον ξενιτεμένο Κύπριο γενικά. Η επαφή σου με αυτό το κομμάτι της Κύπρου, πιστεύεις ότι επηρέασε τη δουλειά σου?
Η επαφή μου με τους απόδημους?
Ναι.
Βεβαίως, γιατί ένας θεός ξέρει όταν ζεις τόσα χρόνια μακριά πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Η αγάπη για τον τόπο, όπως είπαμε προηγουμένως, δυναμώνει. Η νοσταλγία δυναμώνει. Θυμάμαι κάποια τραγούδια που έγραψα παλιά για το δίσκο που έκανα με την Ευρυδίκη και τον Δημήτρη τον Κοριαλά. Θυμάμαι κάποιες φορές που καθόμουν σε μια καφετέρια στο Μανχάταν, κάτω από μεγαθύρια πολυκατοικίες και ουρανοξύστες, και έγραφα τραγούδια για την Κύπρο. Είναι μεγάλη αντίθεση.
Ακριβώς.
Ναι. Όμως δεν σταματάς να είσαι αυτός που είσαι, έστω κι αν είσαι στην Γερίνια ή στην ελεύθερη Λευκωσία ή στην Αμερική.
Άρα είναι για σένα πηγή έμπνευσης.
Βεβαίως. Ναι. Αλλά κουβαλάς τον τόπο σου παντού. Όσοι τον κουβαλούμε με κάθε κόστος και με κάθε λεπτομέρεια και κάθε συνέστημα.
Άρα εκείνο που νιώθεις όταν είσαι στη Λαζανιά είναι ακριβώς το αντίθετο, αντιλαμβανόμαστε?
Όταν είμαι στο συγκεκριμένο χωριό, γιατί με δένουν πάρα πολλές εικόνες τότε που ζούσε η γιαγιά μου και έκανα παρέα στη γιαγιά στο χωριό, τότε που ακόμα είχαμε ζώα και γαϊδούρια και πρόβατα. Αυτό το χωριό, όταν το επισκέπτομαι, είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Μου προκαλεί μια τόση ηρεμία ψυχής που τα ξεχνάω όλα. Είναι λες και ταξιδεύεις σε ένα όνειρο.
Άρα είναι ουσιαστικά πηγή έμπνευσης για σένα.
Βεβαίως.
Ναι.
Το τοπίο.
Τι άλλο ακριβώς αποτελεί για σένα έμπνευση? Πηγή έμπνευσης.
Πηγή έμπνευσης είναι η ίδια η ζωή. Και είμαι πολύ ευτυχής, γιατί αυτά που με αγγίζουν και αυτά που με θυμώνουν ή αυτά που με συγκινούν, έχω ένα τρόπο να παίρνω πάνω σε ένα χαστί να τα μεταφέρω και μετά να γίνονται τραγούδια. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός γι' αυτό.
Και σήμερα με τι ασχολείσαι πολύ?
Στην Κύπρο τώρα, ναι, που είμαι, ναι. Μετά από την ολοκλήρωση αυτού του έργου του Κύπρος νυν Κιαή, έχω 2-3 πράγματα σημαντικά. Το ένα είναι ότι κυκλοφορεί σύντομα από το Υφυπουργείο Πολιτισμού μια ανθολογία με τα τραγούδια μου, δηλαδή θα τυπωθούν όλοι οι στίχοι των τραγουδιών που έχω δισκογραφήσει επίσημα. Βγαίνει αυτό το βιβλίο, θα έχει τίτλο «Από την Κερίνια ως τα Διόδια» και θα έχει όλα τα τραγούδια μέσα. Και επίσης από 4 και 7 του Σεπτεμβρίου ξεκινάω 2 εργαστήρια στιχουργικής, δηλαδή είναι μαθήματα, αν τα ονομάσω, εργαστήρια στιχουργικής, όπου έχω φίλους στιχουργούς που θέλουν να βελτιωθούν και να τελειοποιήσουν αυτό το ταλέντο της γραφής σαν μαθητές μου, και κάνω ένα εργαστήρι μέσω Zoom, μέσω ίντερνετ. Έχω και πολλούς εξ Ελλάδος φίλους εκεί, και ένα κάθε Σάββατο στη Λευκοσία.
Οπότε... Και αυτό το, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, αυτό το ταλέντο διδάσκεται, μπορεί να διδασκτεί, μπορεί να αποκτηθεί από κάποιον?
Ναι. Αναλόγως, ναι. Όταν έχεις μεγάλη αγάπη για αυτό, το να γράφεις στίχους για τραγούδια, διδάσκεται μέχρι σε ένα μεγάλο βαθμό. Βοηθάει πάρα πολύ να έχεις λίγο ταλέντο, αλλά το κάνω ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή την ενασχόληση, και έχω αντιληφθεί ότι αυτός που πραγματικά το αγαπά, όταν προσέχει τις κουβέντες που κάνουμε μέσα στην τάξη, γιατί κάνουμε ασκήσεις, βάζουμε, ας πούμε, σήμερα στην επόμενη εβδομάδα θέλω να γράψω ένα τραγούδι για την Κερίνια, για την κατεχόμενη Κερίνια.
Ναι.
Λοιπόν, και κουβεντιάζουμε μεταξύ μας όλοι οι μαθητές το τραγούδι, το διαβάζουμε, το αναλύουμε, και εγώ σαν λίγο πιο έμπειρος από όλους δίνω κάποιες κατευθύνσεις πώς να βελτιωθεί. Είναι μια πολύ ωραία τάξη. Σας καλέσω μια μέρα να έρθετε.
Ευχαριστώ. Ναι. Ακριβώς όμως μπορείς εσύ, ας βάλουμε τους αυτούς μας,
ναι,
στην,
ναι,
κουβέντα μας,
ναι,
να μην βάλουμε άλλους.
Ναι.
Μπορείς εσύ να μου πεις ότι αυτό που γράφω εγώ είναι λάθος? Αυτό θέλω να γράψω.
Ναι. Δεν θα πω ποτέ ότι είναι λάθος. Θα πω όμως ότι αν μια-δυο λέξεις ήταν διαφορετικές, ήταν καλύτερο.
Δηλαδή αντί το άσπρο κύμα, το λευκό κύμα,
ναι,
για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Ναι.
Ναι, αλλά αν δεν το ζήσεις δεν καταλαβαίνεις πόσο ενδιαφέρον είναι.
Ναι.
Πριν λίγο τους μήνες κυκλοφορήσαμε τον πρώτο δίσκο των μαθητών μου, mm-hmm, που ονομάζεται 23 νέοι στιχουργοί, και κάναμε ένα δίσκο digital. Τον έχουν παρουσιάσει και στο ΡΙΚ. Οπότε ήταν μεγάλη χαρά που οι μαθητές μου απόκτησαν το πρώτο επίσημο τους τραγούδι, το οποίο υπάρχει και μπορεί να το παίξει όποιο ραδιόφωνο θέλει, το YouTube και τα λοιπά. Είναι...
Αυτό καταχωρείται με κάποιο τρόπο?
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Επίσημα, έγινε επίσημα.
Παίρνει εγγραφή επίσημη.
Έχει εγγραφή, ναι, διεθνώς.
Mm-hmm. Αυτό γίνεται πώς?
Υπάρχει μια εταιρεία που αναλαμβάνει να ανεβάσει τα τραγούδια στις πλατφόρμες, το Spotify και άλλες πλατφόρμες.
Ναι, ναι.
Ναι. Είναι μια διαδικασία που σημαίνει ότι το τραγούδι σου είναι εκεί για πάντα.
Μάλιστα. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο δεν ίσχυε παλιά πολύ, έτσι, δηλαδή τον, ναι, καιρό που ήταν η δίσκη βινιλίου, για παράδειγμα.
Τώρα μπήκε η λέξη digital στη ζωή μας. Ναι.
Ναι, το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτά τα τραγούδια μπορεί και να μην υπάρχουν πούποτε, εκτός από το βινιλίο, έτσι.
Ναι, εύχομαι να τα έχουν ανεβάσει και στο ίντερνετ.
Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο στο Κύπρος νυν και αΐ, ποιας υποδοχής έτυχε πράγματι το έργο αυτό?
Είναι πολύ φρέσκο.
Ναι.
Όσοι και όσες μου μίλησαν συγκινήθηκαν με κάποια τραγούδια. Υπάρχει και ένα τραγούδι που έχω γράψει για την αδερφή του Γρηγόρη Αυξεντίου που έφυγε πρόσφατα,
mm-hmm,
στην κυπριακή διάλεκτο, και πολλοί μου είπαν ότι αυτό το τραγούδι τους συγκίνησε, διότι είναι κάτι πολύ χειροπιαστό,
ναι,
που μιλάει για την αδερφή του Γρηγόρη Αυξεντίου, της οποίας δίνω εντολές τι να του πει όταν τον συναντήσει, κάπως έτσι.
Μάλιστα, μάλιστα. Για κάποια μελλοντικά σου σχέδια μπορούμε να πούμε κάτι?
Η ζωή δεν μας αφήνει να τα πραγματοποιήσουμε τα μελλοντικά μας σχέδια. Ας πούμε, ένα σχέδιο που έχω είναι να κερδίσω το Τζόκερ για να διευκολυνθεί η ζωή μου, αλλά δεν νομίζω να συμβεί. Οπότε...
Εσύ παίζεις Τζόκερ, διότι οι περισσότεροι μας δεν παίζουμε και έχουμε παράπονο ότι δεν κερδίζουμε.
Εγώ έχω μια φιλοσοφία που ο καθένας μας κάποιο Τζόκερ έχει κερδίσει, αλλά δεν το έχει αντιληφθεί. Αυτό το τζόκερ μπορεί να είναι η υγεία σου, μπορεί να είναι η ψυχική σου υγεία, μπορεί να είναι η αγάπη σου για τον άνθρωπο με το οποίο ζεις, τα παιδιά. Ναι, οπότε το λέω έτσι λίγο μεταφορικά.
Ναι. Μάλιστα, δεν είναι μόνο τα λεφτά.
Όχι, φυσικά. Άμα ήταν τα λεφτά, δεν θα είμαστε σωστοί.
Μάλιστα. Τώρα, να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, ένα βήμα στην κουβέντα μας και να μας μίλησες για τα μελλοντικά σου σχέδια, έτσι, και το τι έχεις κάνει μέχρι τώρα.
Ναι.
Πώς βλέπεις γενικά τα πράγματα στην Κύπρο? Και αναφέρομαι πάντα στα του πολιτισμού, τα τραγούδια.
Στα του πολιτισμού, όχι τα
της πολιτικής. Ναι.
Ναι. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Να είμαι ειλικρινής, φεύγοντας από την Αμερική για να έρθω στην πατρίδα μου, νόμισα ότι θα ήταν λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα του πολιτισμού.
Ναι.
Επειδή μια από τις ενασχολήσεις μου είναι κατά καιρούς να κάνω μια μικρή συναυλία, να διοργανώσω μια παράσταση που έχει σχέση με τον πολιτισμό, αισθάνομαι ότι το κομμάτι αυτό του πολιτισμού θα έπρεπε από το κράτος να ενισχύεται λίγο περισσότερο οικονομικά. Γιατί μια παραγωγή, μια παράσταση, μια συναυλία, όταν δεν είναι εμπορική, είσαι καταδικασμένος να χάσεις πολλά λεφτά από την τσέπη σου και μπορεί να μην έχεις αυτά τα λεφτά.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, σας λέω.
Ναι.
Λοιπόν, σίγουρα γίνονται μεγάλες προσπάθειες από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Κάποιες δέχονται αιτήσεις για κάποιες συναυλίες, κάποιες παραστάσεις. Αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να ενισχυθεί κατά πολύ περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν επιλέξεις έναν πολύ γνωστό ερμηνευτή για να λάβει μέρος σε μια συναυλία, δεν θα έχεις κόσμο. Και καλύτερα να την κάνεις με ένα εισιτήριο 3 ευρώ, 5 ευρώ, για να έρθει ο κόσμος. Και δεν είμαι λάτρης πάντοτε των διασήμων τραγουδιστών που έρχονται. Προτιμώ να γίνονται και συναυλίες στις οποίες να λάβουν μέρος νέοι Κύπριοι ερμηνευτές ή νέοι Κύπριοι μουσικοί ή ηθοποιοί, που να τους βοηθήσουμε να έχουν ένα κομμάτι στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο το λέω.
Βεβαίως.
Εκτιμώ ό,τι γίνεται, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο.
Δεν μπορούμε παρά να σχολιάσουμε ξανά το θέμα των μεγεθών.
Ναι.
Έχουμε στο νου μας από τη μια τη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Αν κάνεις εκεί μια συναυλία, απευθύνεσαι σε ένα ακροατήριο, πόσο είναι ο πληθυσμός της Νέας Υόρκης?
Ναι,
15-20 εκατομμύρια. 25. Ενώ αν κάνεις κάτι στην Κύπρο, θα απευθυνθείς το πολύ σε ένα εκατομμύριο.
Ναι.
Από αυτούς θα αντλήσεις κάποιους να έρθουν.
Ναι.
Άρα έχει σημασία τελικά.
Ναι, ναι. Γι' αυτό επιμένω και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού είναι πολύ σημαντικό να ξαναμελετήσει τα μεγέθη, να ξαναμελετήσει τα ποσά που διαθέτει, διότι υπάρχουν, γνωρίζω προσωπικά, πολλά παιδιά καλλιτέχνες που χρειάζονται στήριξη. Δεν μιλάω για μένα, μιλάω για νέα παιδιά που τραγουδούν, που παίζουν κιθάρα, που παίζουν πιάνο, που γράφουν μουσική, που γράφουν τραγούδια. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μια στήριξη περισσότερη.
Και είναι και αυτό που μας κατατρέχει για αιώνες, αντιλαμβάνομαι πολύ μου, ότι δεν είναι κυπριακό, ότι είναι κυπριακό δεν είναι καλό.
Ναι, είναι και αυτό κάτι, ναι.
Και πάντα προτιμούμε κάτι που έρχεται απ' έξω.
Εκτός. Εγώ με αυτό διαφωνώ.
Ναι.
Και κάνω ό,τι μπορώ για να δίνω χώρος σε παιδιά που έχουν ταλέντο και τους αξίζει να φανούν και να προχωρήσουν.
Ναι. Το θέμα ακριβώς είναι αυτό που είπαμε, ότι θα απευθυνθείς σε ένα πολύ μικρό ακροατήριο.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Και για να γίνουν πιο γνωστοί θα πρέπει να βγουν από την Κύπρο, έτσι. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι, η Ελλάδα.
Η Ελλάδα είναι, ναι. Η Ελλάδα. Ή η Ευρώπη. Αλλά η Ελλάδα, ναι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Είναι παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, που έχουν πάει στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες που προσπαθούν.
Ναι, ναι. Πολλά τα παραδείγματα. Πάρα τα έχουμε ζήσει όλοι. Ναι.
Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, Πόλη μου, ναι. να πούμε ακόμα δύο λόγια για τον Πόλη, τον Κυριάκου. Και τι έχει στα σκαριά.
Ναι. Τι έχω στα σκαριά. Δεν έχω πολλά πράγματα στα σκαριά. Όπως σας είπα, είναι τα εργαστήρια στιχουργικής. Είναι κάποιες μικρές παραστάσεις που προσπαθώ κατά καιρούς να διοργανώνω. Και είναι και η ποίηση και η στιχουργική. Είμαι και ποιητής, είμαι και στιχουργός.
Μάλιστα. Να σταθούμε λίγο στα εργαστήρια στιχουργικής. Το ότι τα κάνεις, έχεις διαγνώσει ότι έχουμε πρόβλημα?
Όχι. Όχι. Απλά έχω πολλούς φίλους επαγγελματίες στιχουργούς στην Ελλάδα που διδάσκουν στιχουργική στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και ήταν επειδή φεύγοντας εγώ από την Αμερική δεν είχα κάποια ενασχόληση να κάνω. Αποφάσισα να το κάνω αυτό, το οποίο μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, διότι βλέπω την πρόοδο που κάνουν οι μαθητές μου, και είναι ένας τρόπος να κάνω αυτό που αγαπώ και το οποίο αρέσει πάρα πολύ και στους μαθητές και σε εμένα. Είναι ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ.
Προσπαθείς δηλαδή μέσα από αυτά τα εργαστήρια να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτονται?
Όχι.
Αλλά...
Λοιπόν, εγώ έχω κάποιους σημαντικούς στιχουργούς, όπως είναι ο Μάνος Ελευθερίου, όπως είναι ο Ηλίας ο Κατσούλης, όπως είναι η Ελίνα Νικολακοπούλου, οι οποίοι έχουν γράψει σπουδαία τραγούδια. Γιατί στην Κύπρο να μην έχουμε σημαντικούς στιχουργούς? Μπορούμε να έχουμε και στην Κύπρο έχουμε ποιητές, έχουμε ζωγράφους. Στο θέμα της σύνθεσης και στο θέμα της στιχουργικής έχουμε πολύ λίγους που έχουν καταφέρει να κάνουν σημαντικά
έχεις
πράγματα.
Ψάξει να βρεις το γιατί?
Φταίει ίσως λίγο και η κυπριακή μας διάλεκτος. Γιατί έχω αντιληφθεί ότι κάποιοι από τους μαθητές μου γράφουν πολύ καλύτερα όταν γράφουν στην κυπριακή διάλεκτο. Καταλάβατε.
Ναι.
Οπότε θέλω και στις δύο γλώσσες να είμαστε καλοί. Είναι, με λίγα λόγια, είναι μία ενασχόληση η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι γιατί τα παιδιά που είναι μαζί μου ένα κάποιο χρονικό διάστημα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, γράφουν ωραία τραγούδια και είναι μια μεγάλη ικανοποίηση να ακούσεις το τραγούδι σου μελοποιημένο.
Μέσα από αυτό το εργαστήρι,
ναι,
έτυχε να αλλάξουν οι στίχοι κάποιου που είχαν γραφτεί για κάποιο τραγούδι και ναι, να καλυτερεύσουν?
Πάντα τους βελτιώνουμε. Πάντα το ζητούμενο είναι τον στίχο να τον βελτιώσει ο ίδιος ο στιχουργός.
Ναι.
Εγώ πάντα βοηθώ ούτως ώστε να τους εξηγήσω ότι με το να αλλάξεις μια φράση, μια λέξη, πάντα γίνεται καλύτερο το τραγούδι. Και συμφωνούμε ότι το τελικό είναι αυτό. Και τώρα μπορεί να μελοποιηθεί.
Ναι, μάλιστα. Και υπάρχει δηλαδή η βελτίωση με άλλα λόγια.
Βεβαίως, πάντα, πάντα.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σκοπεύεις να συνεχίσεις αυτά τα
εργαστήρια? Τα εργαστήρια ξεκινάμε τώρα το Σεπτέμβριο, ναι.
Ναι. Και είναι η ανταπόκριση των
ναι, έχω μαθητές που είναι πολύ καιρό μαζί μου,
ναι,
και πάντα έχω και καινούριους μαθητές. Τώρα έχω καινούριους μαθητές και από την Ελλάδα. Είναι πολύ δημιουργικές ομάδες.
Ναι.
Ό,τι έχει πάντα με σχέση με τη μουσική έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Διότι δεν είναι ποίηση που γράφουμε. Γράφουμε στίχους οι οποίοι στόχο έχουν να μελοποιηθούν.
Ναι. Και η διαφορά ακριβώς...
Είναι οι ομοιοκαταληξίες, είναι τα ρεφρέν, είναι τα κουπλέ. Υπάρχουν κάποια τεχνικά πράγματα τα οποία πάντα τα μαθαίνουμε ούτως ώστε να βοηθούμε τον συνθέτη να μπορεί να μελοποιήσει πιο εύκολα.
Και πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί να διδαχθεί? Δηλαδή κάποιος, ναι, ο οποίος από μόνος του και αυθόρμητα θα γράψει κάποιους στίχους, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο ή όχι από το να...
Εγώ δεν χρειάστηκα να μάθω από κάποιον, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία. Όμως όταν ήμουν στα αρχικά μου στάδια, γνώριζα 2-3 φίλους, μου έδωσε συμβουλές ο κύριος Νταλάρας. Ήμουν φίλος με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και πάλι μου έλεγε την άποψή του. Μου έλεγαν πολύ καλά πράγματα. Είχα γνωρίσει παλιά τον Νίκο Ζούδιαρη, τυχαία στην Ελλάδα, ο οποίος μου είπε να μην σταματήσεις ποτέ να γράφεις, γιατί γράφεις καλά. Λοιπόν, οπότε, αλλά εγώ μπορεί να μην είχα δάσκαλο, όμως εγώ διάβαζα τους μεγάλους στιχουργούς. Ο αγαπημένος μου είναι ο Μάνος Ελευθερίου.
Ναι.
Ο οποίος έχει μια ευαισθησία, έχει ένα συνέστημα, έχει μια τελειότητα στην τεχνική του. Γεμίζει τα τραγούδια του εικόνες. Όπως ξέρετε, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Και μόνος μου, όταν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, κάποιες φορές το καλλιεργείς τόσο πολύ που... βελτιώνεσαι.
Και πρέπει να το έχεις.
Ναι, γενικά, εντάξει, υπάρχουν έτσι και τα μεγάλα ταλέντα. Υπάρχουν, ναι, και τα μεγάλα ταλέντα, αλλά ένας που δεν έχει τόσο ταλέντο και το αγαπάει τόσο πολύ, γιατί δεν έχει την ευκαιρία να βελτιωθεί.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Και αυτά τα σεμινάρια έχουν πόση διάρκεια?
Είναι 2,5 ώρες.
Και πάνε για πόσο καιρό εννοώ?
4 μήνες. Μια φορά, ναι, την εβδομάδα, κάθε, για 4 μήνες.
Μάλιστα. Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να δώσουμε ένα τηλέφωνο πολύμου.
Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να δώσουμε ένα τηλέφωνο, ένα λεπτάκι να σας το πω.
Ναι.
Είναι 99-49-75-62.
Ωραία. Και εκεί μπορεί να τηλεφωνήσει κάποιος,
ναι,
να δηλώσει συμμετοχή.
Να δηλώσει συμμετοχή.
Αν ενδιαφέρεται.
Ναι,
ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Πόλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ να ευχαριστήσω, γιατί έχω καιρό να κάνω μια τόσο έτσι ήρεμη συζήτηση για πολλά θέματα μέσα σε 40 λεπτά. Πόση ώρα είμαστε?
50.
50 λεπτά.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε επίσης την συνάδελφο Ναγίρη Μουραντιάν που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, αφού αναφέρουμε ότι σημερινός μας φιλοξενούμενος ήταν ο συμπατριώτης μας, συνθέτης και ποιητής Πόλης Κυριάκου. Τον φιλοξενήσαμε με αφορμή την κυκλοφορία ενός δίσκου με τίτλο «Κύπρος νυν και αΐ», ο οποίος αποτελεί συνεργασία του ίδιου του Πόλη με τον Γιώργο Νταλάρα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Γεια σας.
Ήταν «Οι ανθρώπινες διαδρομές». Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.